Magandang gabi mga ka-alab. Welcome sa ating Alab Dauntless Word Sharing. Ayan po. Meron po tayong mga kasama ngayon na first time na mag-facilitate ng ating Alab Word Sharing. Ayan, welcome po sa ating lahat. Itagpo natin ang ating mga Alab friends, families, classmates upang makasama din natin sila ngayong gabi. Ayan, bago po tayo magsimula, hayaan nyo po magpakilala po muna kami sa inyo. Ayan po, ako po si Ate Celine Monterola, 29 years old, working po sa Sinag Pawn Shop.
Sa Alab, magandang gabi. Ako si Kuya William, 26 years old. Ako po ay nagtatrabaho sa DPWH.
Hello mga ka-Alab, ako nga po rin po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako rin po si Ate Geraldine, 33 years old. Ngayon po ay nasa bahay lang po ako.
Hi mga ka-Alab, ako si Josh Sanchez, 18 years old, first year college sa FPU Manila.
Hello po, ako po si Rodalisa, 23 years old. Working po ako sa FDA po, sa Munting Grupa.
Ayan. Welcome po sa ating lahat, maging ang mga kasama natin sa FB Live. Welcome po ang bawat isa. Praise God. Ayan. Last week, nakilala natin si Dauntless Caleb. So, siya ay binigyan ng lupain, kung naaalala natin. Ano ang lupain yung napunta sa kanya? Ang Hebron. Ayan. Ngayon naman, alamin natin kung sino pa ba yung mga nabigyan ng inheritance. Sino pa yung mga tribe, sino pa yung mga taong nabigyan ng inheritance from God. So yan, ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Joshua 15 verses 1 to 12. So ang ating title for tonight ay No Doubt About It.
No Doubt About It.
No Doubt About It.
So, makikita natin yung allotment for Judah. So, ngayon, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Judah. Ano ba yung tribe na Judah na tinatawag? Ayan, isashare po ng ating mga ka-alab na kasama ngayong gabi kung sino nga ba si Judah.
Ayan. So, si Judah po ay isang Si Judah po ay anak ni Leah, pang-apat na anak ni Leah. So sino po ba si Leah? Si Leah po ay isa sa asawa ni Jacob. Ngayon, ito si Leah, hindi po siya mahal ni Jacob. Ang mahal ni Jacob ay si Rachel. So si Rachel po ay hindi po siya nagkakaanak. So inisip naman po ni ito ni Leah na kung magkakaanak siya, ay mamahalin siya ni Jacob. Ngayon naman po, hindi po yun yung nangyayari. So, mga anak po ni Leah kay Jacob ay yung una si Reuben, pangalawa, si Simeon, pangatlo, si Levi, at ito na po pang-apat, si Judah.
So, yung Judah po comes from the Hebrew name Judah, meaning praise. Siguro po nung pinanganak si Judah, pinipraise na niya si Lord, kaya yun siguro yung pinangalan sa kanya.
And po, at finally, mga ka-alab, yung isa sa significant din na naging pagkakakilala kay Judah mula sa Matthew chapter 1 verses 3 to 16, si Judah ay kalolololololololololohan o nasa lineage ni Judah lumabas ang ating Panginoong Hesus. So nasa linya ng angkan ni Judah si Jesus Christ. So yun po.
Ayan. Yun ang mga trivia kung sino nga ba si Judah at ang tribe of Judah. Yan, ngayon naman, basahin natin yung ating text ngayong gabi sa ibang paraan. Ayan. Wow. Na-experience niyo na bang mag-field trip, mga kaalab?
Yes po.
Yes. Iniimbitahan namin kayo na sama sa amin ngayong gabi. Tayo ay mag-field trip. Siguro kailangan lang natin ng imagination ngayong gabi. Yan. Ano ba yung mga dinadala natin kapag field trip? Siyempre, meron tayo.
Pagkain.
Baon, siyempre. Pagkain, ID, extra shirt, di ba? Kasi minsan nababasa, napapawisan.
Camera.
Yes, camera. Yan. Ayan ang ating trip ngayon.
Tama na kayo.
Dauntless Journey. Sakay na. Maluwag pa ang bus. Ayan ngayon. Tingnan natin yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung ano ba yung mga makikita natin doon. So, imagine natin na nakasakay tayo sa bus at tayo ay magtutour sa lupain na napunta sa tribo ng Juda. So, yan. Sa ating... So, magtatanong lang ako, tapos hanapin nyo lang sa scripture natin kung anong verse, tapos kung ano yung sagot nyo. So, ang unang tanong, ayan, pwede din pong makijoin ng ating mga
habang
kasama sa FB Live. Ayan
lang
po.
Sa kaliwa, tingin sila sa kanan, ano yung mga
mga... Yes.
May tour guide.
Yes, ako po ang inyong tour guide ngayong gabi, mga kaalab. Ayan, so ngayon, ang una nating hahanapin, hanapin natin ang mga direksyon na makikita natin sa Joshua 15:1-12. So, gagamit tayo ng Tagalog version. Ayan. Ano ba yung mga direksyon? Ano ba yon? Ano ba yung mga direction na sinasabi? Alam pa ba north natin yun? Mga direction?
North.
Yan. North.
Hilaga.
Hilaga, timog.
Ayan. Sige po, flash po natin yung text po natin. Ayan. Sana po ay nababasa nyo po. Ayan. Hanapin natin yung verse. Tapos kung ano yung direction na nakita nyo. Sige Josh, ikaw. Ano yung nakita mo dyan?
Siguro po nakita ko po yung sa verse 1 po yung timog. Yung timog po na
yun. Timog sa verse 1. Ikaw Ate Geraldine.
Nakita ko po sa verse 5 yung silangan.
Silangan. Ano pa, William?
Nasa verse 5 din po yung bandang hilaga or north.
Yes.
Verse 5.
Nasaan kaya yung ano, yung kanluran? Isang. Siguro nasa next slide. Nasa next slide po yung last direction. Verse.
Yun. Kita ko na.
Verse 12. Tama. Kanluran. Ayan. So, nakita natin na meron tayong nakitang apat na direction. Ano yun? Timog, silangan, hilaga, kanluran, or north, south, west, east. So, yun yung mga direction na makikita natin sa text natin for tonight. Pangalawa naman, hanapin natin yung mga anyong lupa or mga landscape. Ayan po. Kung anong verse, tas kung ano yung nakita nyo, anyong lupa doon. Meron ka na ba nakita, Josh?
Sa verse 8 po yung tuktok ng bundok. Yung po yung nakita ko po.
Bundok, yes. Ikaw, William.
Ano, te? Nakita ko yung anyong nasa'yo. Opa, nakita ko. Hindi, nakita ko to yung ano, wilderness sa verse 1.
Yun, yung ilang.
Ilang.
Wilderness.
Wilderness.
Tapos may isa pa dyan. Nasaan yung burol?
Burol. Nasa...
Next slide po siguro.
Ayun, nakita ko na te. Nasa verse...
Verse 8.
Verse 8, yung burol. Ayan. So, nakita natin, no? Ayan, nakita nyo ba? Imagine nyo na nakita natin ang ilang, ang burol, at mga bundok. Meron pa dyan. Taluktok ng bundok. Kung mababasa nyo.
Taluktok. Ano to yung taluktok?
Top? Sa taas ng bundok. Ayan. And ang last naman na hanapin natin ay mga anyong tubig. Yan. Tayo ay magsi-swimming. May dala ba kayong pang-swimming?
Sulit na sulit ang field trip.
Ayan, hanapin natin. Meron na ba kayong nakita? Meron dyang dagat at batis.
Nakita ko na yung dagat. Nasa verse 2.
Yes, verse 2.
Dagat patay.
Meron din po sa verse 4, dagat mediterranean.
Yes. Meron din sa verse 5. Dagat na patay din. At sa verse 11. Yung ano, yung batis, nakita nyo ba? Ayan si Patrick sumagot. Nakita niya yung batis sa verse 2.
Si Kuya Joey din, verse 2, nakita niya rin yung dagat. So
mukhang naligaw ata si Patrick. Dagat yun nasa verse 2. Ayan. Ayan. So, yun yung nakita natin, no? Dagat at batis.
Batis.
So,
San Kirby. Nakita niya rin yung
imagine
batis.
Imagine nyo ba yung lawa? Yes, best verse 4. Ayan, na-imagine nyo ba mga kaalab yung lawak ng lupain na napunta sa tribe ng Judah? So, nakita natin doon, north, south, west, east, at hindi lang siya basta lupa. Meron tayong mga nakitang anyong tubig, anyong lupa. So, ayan po yung mapa. Makikita natin na meron ding mga boundaries, mga cities na nasabi.
Ganun siya kalawak.
Yes, ganun siya kalawak. Yan, ngayon naman, magkaroon naman tayo ng fast talk. Pwede ring sumali ang ating mga kasama sa FB Live. Ayan. So, fast talk, ibig sabihin, magtatanong ako, sasagot kayo ng mabilis. Kaya siya fast talk. Okay, game na.
Ah, ganun pala yung fast talk.
Ayan, tanongin natin si... Yes. Tanongin natin si William.
Ayan, natanong
game na, tuloy. Game na kayo. Game na, pwede rin sumagot ng ating mga kasamang mga kaalab. Ayan, William, north or south?
Yes po. North.
North. Josh, east or west?
West po, west.
Ate Geraldine, dagat o batis?
Dagat.
Dagat. Si Isang, burol o bundok?
Bundok po.
Ayan, ngayon tingnan natin yung mga kasama natin kung meron bang mga nagkapare-parehas.
Si Ate Shelo. Sa south daw si Ate Shelo.
Yes, si Trisha sa north daw.
Si Kuya Vin.
Si Joyce Ann Javier po sa east po.
Yan, si Joy.
Yes, magkasama si Vince tsaka si Joyce Ann sa east.
Trisha. Ayan. Sa bundok. Ano pa tayo?
Si Trisha May sa north. Si M, dagat.
Maveri po, bundok.
Si Ate Mary Joy, bundok.
Ayan, at marami pa pong sumasagot.
Sayan, south, Maveri, si bundok.
Si Ate Sayan, Aubrey bundok. Sa dagat.
Dagat. Swimming na swimming na siguro yung mga kaalab natin.
Oo nga. Ayan, so nakita natin. Sino ba yung mga magkakasama? Meron ba kayong nakitang magkakasama sa north, sa south? Mga magkakapitbahay?
Magkakapitbahay. Mga
sabi daw kung sino daw yung ano, yung Kung sino yung nagkaparehas ng sagot, yun yung magkakasama forever. Ano nga yung sagot mo, William?
I'm going north. Norte.
Yon, north.
Panor. Panor.
Ayan. Okay. Salamat po sa pag-join sa ating quick game sa paghanap ng mga sagot sa ating scripture at sa ating fast talk. So ngayon naman, alamin natin kung ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon sa Joshua 15:1-12. So, nagkaroon ng 40 years ang naging Joelites para makarating sa Promised Land. Paano nga ba nagpakilala sa kanila ang Panginoon? Paano nga ba nila nakita ang katangian ng Panginoon sa mga pinagdaanan nila? So for our point number one, yon. Who is God? How did God reveal himself in the story? So masasabi natin na God is faithful. Amen. God is faithful kasi ano eh, mahaba yung naging journey nila eh. 40 years, hindi biro yon. Marami silang naranasang hirap, maraming struggle, marami na rin umayaw, marami nang hindi nagpatuloy eh. Yung kasama nila na nakarating dyan, new generation na yon. Si Joshua at Caleb at yung mga kasama nila. So, bakit natin nasabi na faithful si Lord sa journey? Siyempre sa journey, naranasan nila ang protection, ang preservation, at maging promotion ng Panginoon. So, protection dahil nanatili sila at nakarating sila hanggang sa Promised Land. Preservation, preserve sila na malakas pa din, na matunghayan nila yung ganda at lawak ng lupain na yun. At promotion din. So, through the journey of 40 years, hindi nakalimot ang Panginoon. Tapat siya. Yeah. Amen. So, sa atin, sa buhay rin natin, di ba? Parang iniisip natin, ano ba yung journey na dinadaanan mo ngayon, Kaalab? Pwedeng nagjo-journey ka para sa diploma, nagjo-journey ka para magkaroon ng professional license, or nagjo-journey ka para magkaroon ng bahay at lupa, or nagjo-journey ka para makilala o dumating yung lifetime partner mo. So marami tayong journey na pinagdadaanan at maraming hindi sigurado along the way. Pero may isang sigurado. At yun ay ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo kakalimutan or papabayaan kung ano yung pangailangan natin along the way. Nandyan siya. Handa siyang tumulong. Siya ang ating great help sa mga times na napapagod ka na or nawawalan ka na ng pag-asa. Ayan. Ngayon naman, tanungin ko kayo, meron ba kayong experience na ganun? Na nasabi mo, along the journey, kung ano man yung tinitingnan mo, nilulook forward mo, nasabi mo na tapat ang Diyos at hindi ka niya iniwan. Meron kayong ganun experience?
Yes po, ako po meron.
Sige, pwede mo i-share isang?
Grade 3 po ako noon, wala na akong mga magulang. And mula noon, lumaki ako nang di sila kasama at kung saan-saang lugar at bahay ako napapadpad, nakikitira. At walang permanenteng tahanan. Pero sobrang grateful po kasi sa kawalan ng suporta, binigyan ako ni Lord ng opportunity na makapag-aral ng kolehiyo sa La Union. And working student po ako that time. Kapalit noon ay free tuition fee at 1,200 na allowance per month. So, full-time na student at full-time din na nag-work after ng school. Four years po na ganun yung routine. But praise God kasi nakagraduate naman ako kahit minsan pinukulang sa mga pangangailangan. At nakasurvive naman kahit laging pagod. And after graduation po, ginift ako ni Lord ng license noong 2017. Si Lord Liu at ngayon, isa na po akong registered pharmacist. Nakatira po ako ngayon sa Marilao at may magandang trabaho sa Muntinlupa. Wala man akong naging permanenteng tahanan, si Lord yung naging refuge ko. Lumaki man akong walang gabay ng magulang, si Lord yung naging guidance ko at walang-walaman ako noon, si Lord yung naging everything ko. And sa journey ng buhay ko, God remained faithful and never niya akong pinabayaan. Yun po.
Amen. Thank you, Isang, sa pag-share ng journey na pinagdaanan mo. So, tunay na tapat ang Diyos. Nakikita niya tayo, nakikita niya kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. So, yon. Ano pa ba yung ni-reveal doon ni Lord? Ano pa yung character na ni-reveal niya sa ating passage for tonight? So, makikita rin natin doon for our second point. God fulfills His promises. So, kung matatandaan natin, Old Testament pa lang, nababanggit na ang tribe of Judah. Nababanggit na ang Judah. Diba nga, sabi nga kanina, diba, nung pinanganak si Judah, sinabi ni Leah, praise God. So, kay Leah, parang naging turning point yun ng buhay niya, na nung pinanganak niya si Judah, doon na siya kumilala at talagang pinuri ang Panginoon dahil sa anak niyang si Judah. So, yon, makikita natin na si Lloyd ang nagpo-fulfill, ang tumutupad sa kung ano man yung mga promises na nare-receive natin sa kanya. So, sa ating paglalakbay, hindi naman tayo palaging naglalakbay. Tama? So, meron ding katuparan sa lahat ng paglalakbay natin. At hindi rin naman tayo laging naghihintay dahil may pagdating din na nagaganap. So, yun, kayo kaalab, ano bang hinihintay nyo sa journey nyo? Naiinip na ba kayo dahil sobrang tagal, walang breakthrough na nangyayari sa'yo, parang ang nangyari, paulit-ulit na lang. So, kung ikaw ay working, parang gigising ka na lang, mag-work ka, matutulog, so parang nagiging routine. Ganun ba yung na-experience nating journey? So, ano yung promise ni Lord na pinangahawakan mo ngayon? Na sinasabi niya sa'yo na hindi ka nag-iisa sa journey na yan. So, ito yung promise ko na panghawakan mo. Ayan. Meron din po sa ating mag-share ng kanyang journey kung paano pinulfill ng Panginoon ang promise na nareceive niya.
Ayun po. Ay, mga kaalab, way back last year po kasi yun po yung start ng online class. And yun po, kasi nga po new setup tayo, hindi po face-to-face online class. Ang dami pong takot sa puso ko sa mind ko rin kasi parang hindi ko siya ma-overcome. So yun, may takot ako na mag-stop muna, wag muna ako mag-aral. Kasi ngayon nga, natatakot ako, hindi ako ready. Then niluhod ko kay Lord yun na sabi ko, Lord, guide me. Then God made a promise in my heart na nak sa journey mong ito hindi ka mag-iisa. Kasama mo ako. And yun po, hindi madali yung journey. Ang tagal din po yung isang taon na yun, yung from transition ko from grade 11 to 12. Ang tagal po talaga. So parang hindi lang po siya isang taon, ganun po yung naramdaman, napakatagal talaga. Pero yung iba po yung feeling nung nakagraduate na po ako ng grade 12. Kasi hindi lang po ako tinulungan ni Lord na matapos yung grade 12. Pero yung promise niya po, grabe, kasi naging with honors pa po ako nung natapos ko yung grade 12. So, unexpected po talaga yun. So, yun po, grabe lang po yung pinanghawakan. Pinanghawakan ko pong word ni Lord yun is yung Exodus 14:14. The Lord will fight for you and you have to only to be still. So, yun po, throughout yung mga iyak ko, pagod, naging worth it siya. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil matalino ako. Hindi dahil magaling si Lord. And yung promise niya, totoo. So, yun. Kung may saman akong choice na pinanghawakan, isang choice na pinakamagandang ginawa akong choice is nagtiwala ako sa promise ni Lord, hindi nagtiwala sa sarili ko. Yun po.
Amen.
Praise God. Amen. Ayan. So, I believe tayo din naman, meron din tayo mga pinanghawakang promise. Ayun, tiwala lang dahil yun nga, hindi naman tayo laging maghihintay. Darating din siya sa tamang panahon at kailan kalooban ng Diyos na maganap yun sa ating buhay. Ayan. So, ano pa ba yung, paano pa ba nakilala yung mga Israelite ang Panginoon sa journey nila? So, masasabi din natin na for our third point, God is a generous giver. Tama? Bakit natin nasabi na generous giver si God? Diba nakita natin yung lupa? Ang laki niya eh. Ang lawak niya. So, tayo ay may Diyos na handang ibigay kung ano man yung pangangailangan natin. Pero si Lord, pagdating sa giving, He is wise. He knows what, how much, to whom it He intends it to give. So, bibigyan ka niya, pero alam niya kung ano eh. Gaano karami, kung sino yung karapat dapat bigyan. So, yun nga, wise si Lord pagdating sa pagbibigay. So, siguro, kung ano man yung meron tayo ngayon, talent, treasure, relationship, yung buhay na meron tayo ngayon, alam natin na hindi sa atin yun eh, na hindi natin yun hawak, kundi galing yun sa Panginoon. So, ayan, sabi po sa 1 Corinthians 12:11, ayan, sabi doon, all these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. So, dun sa passage na nabasa natin, lahat nagkaroon eh, tama. At kanina nang galing yun? Kay Lord nang galing yun. So, tulad natin, magkakaroon din tayo at manggagaling yun sa Panginoon. Diba nga parang ngayon pa lang na nabubuhay na tayo, meron na tayo mga inheritance na na-receive galing sa Panginoon. Ano-ano yun? Ano-ano yung mga inheritance na na-enjoy na natin ngayon? Yun nga yung mga nasabi ko, yung talents, treasure, yung buhay natin, yung relationship na meron tayo. So, we are so blessed sa lahat ng mga na-experience natin, sa lahat ng meron tayo, habang tayo ay nagjo-journey sa kung ano man yung gusto nating marating. At syempre, kasama natin ang Panginoon. So yun, nakita natin na God is faithful, God fulfills His promises, and God is a generous giver. So dun sa passage, hindi na nasabi kung bakit nga ba sa tribe ng Judah napunta ang pangalawang pinakamalawak na lupain. Hindi na rin nabanggit doon kung paano nila ni-nurture, kung paano nila pinarami yung lupa eh. So yun, for our, yun nga, so kung ano man yung nare-receive natin ngayon, hindi yun sa atin. At gamitin natin at pagyamanin ayon sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, nasabi natin na we are so blessed dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng mga bagay na meron tayo. Ngayon naman, paano nga ba tayo magre-respond? How do we respond to what God give to us? Paano nga ba natin gagamitin? Paano tayo mag-a-act sa mga bagay or mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? So dito, nakita natin na Judah became strong and mighty. Ano nga yung nabanggit kanina? Sa Judah, nagmula ang lahi ni Jesus. So nakita natin na times nagkaroon ng legacy. So yun nga, nawala na ang mga lupain, ang mga tao, ang panahon nagbago na din. Pero nag-stand out pa din si Judah sa kanyang pangalan. Ano nga ibig sabihin ng pangalan niya? Praise God. So nakita natin dun yung legacy na pinanggalingan ng lahi ni Jesus. So yun po ang ating pag-aaral sa Joshua 15 verses 1 to 12. And ngayon naman po for our ministry time. Ayan po.
So yun, makakaalab. Baka marahil meron sa atin pagod na sa trabaho, pagod na sa work, at pagod na sa buhay nila. Nawawala ka ba ng pag-asa, kaalab? Kung ikaw to, i-comment mo naman yung heart emoticon and we will pray for you. Yes, Father. Lord, malapit po kami sa inyong harapan. Lord, alam ko po maraming doubt sa puso namin, Lord. Marahil, Lord, pagod na po kami sa araw-araw, Lord, na ginagawa namin sa buhay namin. Dahil parang paulit-ulit na lang po, Panginoon. And madalas po, nawawalan kami ng pag-asa. I just pray, Lord, na you speak into our hearts, Lord. I-remind mo kami, Panginoon, na hindi naman talaga kami nag-iisa sa laban ito. Palagi kang nandyan. Palagi kang gumagabay sa amin. And Lord, turuan mo kami, Lord, na magtiwala sa iyo at hindi sa sarili namin, Lord. Dahil, Lord, kapag nagtiwala kami sa sarili namin, Lord, mababurn out lang kami. Walang mangyayari, Lord. Mapapagod lang. Paulit-ulit lang yung gagawin namin, Lord. Turuan mo kami, Lord, na makita ka, Lord, at sa oras, Lord, na hirap na hirap kami, Lord. Kung paano mo, Lord, ginabayan at niligtas ang mga Israelites, no? Panginoon. I believe, Lord God, you're the same God, Lord God. Di ka, Lord, nagpabago. Ikaw yung Diyos, noon pa man at hanggang ngayon. Lord, sa mga kaalab namin, Lord God, si Tricia, Lord God, Catherine, Lord. Marahil sila ay, Lord God, napapagod. I speak, Lord God, na replenish yung, Lord God, yung soul nila. Bigyan sila, Lord God, ng pag-asa. Remain nyo sila, Lord God, kung gaano ka kabuti. Kung gaano ka kapangyarihan. Also pray, Lord God, for sa kaalab namin, Panginoon, na shine. Lord, I pray, Lord, na you speak into her heart, Lord. Kaya po, Lord, ang patuloy na mangusap, Lord God, sa puso nila, Lord. Dahil, Lord God, I believe, Lord, worth it, Lord, yung laban, Lord, kapag sinuko namin sa inyo. Turuan niyo kami, Lord God, na huwag magtiwala sa sarili namin, Lord God. Magtiwala lamang, Lord God, sa pangalan. And, Lord, sa bandang dulo, Lord God, may we say, Lord God, we did it, Lord God. Di dahil, Lord God, magaling kami, Lord God. Hindi dahil, Panginoon, kasama ka namin. Lord, let this test in our lives, Lord God, be our greatest testimony, Panginoon. And Lord, lahat ng ito, magagawa lang namin din kapag kasama ka namin. Maraming salamat po, Panginoon. Totoo po, Lord God, na walang pagod sa inyo, Panginoon. You turn our tears, Lord God, into joy. We surrender all our tears, our worries, Lord. Lahat, Lord God, ang doubt sa puso namin, Lord God, sinosurrender namin. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Also pray, Lord God, for Genalin Lord God or Super Lord God, Ate Root Lord God or Alden Lord God na Baby Lord God, magbago na rin sila. Lord, this time Lord God, may they find peace Lord God and hope in this oras. Lord, alam ko Lord God, there's a miracle gonna happen to you, Lord God. May revival, Lord God, ng pusong pagod, Lord God, tonight, Lord God. May mga puso, may mga spirito, Lord God, na magigising, Lord God. Lord, hiniti kami, Lord God, ng may galak sa aming mga puso, Lord God. Dahil, Lord God, may panghahawakan kami, Lord God, ng pangako mo. May pag-asa mo. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pinakamataas na pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Ngayon naman mga kaalab, nakita natin no sa passage, sa scripture na pinag-usapan natin ngayon today, that the tribe of Judah or Judah himself ay nakapag-iwan ng isang malaking legasiya na ilang taon yung lumipas, almost 1500 years sa panahon ni Joshua hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Ngayon naman, kaalab, kung ikaw pinapanalangin mo na, Lord, gusto ko rin magkaroon ng legacy sa mga taong may connection ako, sa pamilya ko, or sa future na pamilya ko, sa mga anak, apo, sa lahat ng taong makakasalamuha ko, gusto ko mag-iwan ng legacy na magbibigay ng karangalan sa pangalan mo. Kasi lahat mawawala, yung yaman natin, yung ari-arian, iiwan natin yan. Pero yung legacy na impact ng ating buhay sa pagsunod natin sa Panginoon, that will live a very, very, very long year. So ngayon, kaalab, kung ikaw to, gusto mo ng legacy, mag-comment ka lang ng praying hands, nakaganyan, nakamay, sa comment box. And we will pray for you this time na talagang sama-sama tayong manalangin sa Panginoon to live a godly legacy, just like that of Judah. So, sige po, ay comment po natin yun and we will pray for you. Father God, maraming salamat po sa gabing ito, sa panahon na ito, Panginoon. Balikan namin na significant, Lord, yung pangalan ni Judah, because the name itself ay nagbibigay ng karangalan sa iyo. At Panginoon, through Judah, sa kanya pong angkan, nagmula, Panginoon, o nanggaling ang aming tagapagligtas ng Panginoong Jesus, Lord God. And Father, tonight, marami sa aming mga kaalab na nananalangin din, Panginoon, in one way or another, ay makapag-iwan ng bakas ng impact, Lord, ng godly legacy sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Lord, right now, we pray, Lord God, we are praying, Panginoon, for Mavery, for Kuya Joey, for Aya, for Lewis, for M, Jeff, kay Joyce, Panginoon, kay Patrick, kay Ace, Lord God, kay Ate Irene, kay Ate Mitch, kay Erica, kay Ruth, kay Kat, kay Ate Avic, kay Trisha, Lord God, we are also praying for Carlo and Ate Kelly, Panginoon, na Lord, kayo po yung gumabay sa amin sa bawat hakbang, sa kanila, Panginoon, sa bawat hakbang, na Lord, lahat po ng hahawakan ng kanila pong kamay ay talagang maging pagpapala sa iyo. Lahat po ng salita na kanilang bibitawan, Panginoon, ay magbigay karangalan, Panginoon, sa iyo. Lahat, Lord, we declare lahat ng tao nilang kakausapin ay makakakilala sa iyo, Lord God, because they have you with them, Panginoon, and you have them, Lord God, in you, Panginoon. Namumuhay ka sa kanilang mga puso, sa kanilang mga pangangatawan. Gamitin mo, Lord, ang aking mga kapatid sa talento, Lord God, sa trabaho, sa komunidad, sa paraan mo, Panginoon, ang bibigay ng karangalan sa iyo, Panginoon. All of it, Lord God, is to leave a legacy that will last forever, Panginoon, sa amin pong mga makakasalamuha. Maraming salamat, Lord God. At Lord, sa iyo namin muli ito itinataas. Binabalik, Panginoon, ang papuri, pagsamba sa iyong pangalan lamang, Panginoon. At Lord, ibinababa namin ito, itong panalangin na ito sa inyong paanan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, and this is only possible because of your grace. In Jesus' name, this is our prayer. Amen.
Amen. Ayan naman po, kung kayo po ay bago namin kasama dito sa ating Alab World Sharing, comment lang po kayo ng praising God, yung nakataas yung kamay na emoticon. Ayan po. Comment lang po kayo at meron pong magme-message sa inyo para po kayo ay makasama sa mga life group. Ayan po. Para sa ating mga bagong kasama, pag-pray ko lang din po sila. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Alam po namin na wala pong aksidente sa iyo, Panginoon. Right now, Lord, tinataas po namin sa iyong dakilang pangalan ang aming mga bagong kasama, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Natanggapin nila, Lord God, ng buong puso, isip at kaluluwa, Panginoon, si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa oras na ito sa iyong salita na nagbibigay ng pag-asa, ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. We praise you, Lord, and we worship you. In Jesus' name, amen.
Amen.
Amen. Ngayon naman po for our reflection time. Ayan po. Sagutin lamang po natin ang mga tanong na ito. So for number one, how did you see God in the story and how would you respond to Him? And number two, write at least three things that you would like to be your legacy.